Blaðsíða 10 og 11 Að skilja við heimilið Ef þú hefur einhvern tímann prófað að flytja, veistu að þá pakka maður oftast niður öllu sem maður á og tekur það með sér á nýja staðinn. Þegar við förum í frí, fyllum við ferðatöskun okkar af fötum og leikföngum. En flóttafólk þarf oftast að fara að heiman í flýti og fær engan tíma til að pakka. Og jafnvel þótt tími gæfist til, getur flóttafólk ekki rogast með þunga töskur á löngu ferðalagi. Stundum hægt að hafa með sér litla tösku sem getur hæglega týnst á leiðinni. Oftast á flóttafólk ekkert eftir sem minnir á gamla heimilið. Til að ferðast milli landa þarf að hafa pappíra sem kallast vegabréf eða vegabréfsáritun og flóttafólk fær ekki alltaf slíka áritun sem gildir fyrir lönd í Evrópu. Það þýðir að fólkið fær ekki að ferðast með flugvél og þess vegna getur ferðalagið tekið margar vikur, jafnvel mánuði.